Sanchez.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยิ่งกลาดเทศกาลอาหารในแคลิฟอร์เนียขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามเร่งหาแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมประชุมอาเซียนชูประเด็นเกาหลีเหนือและทะเลจีนใต้ค่าเงินปอนด์ร่วงจากความกังวลว่าจะไม่มีข้อตกลง Brexit และการเลือกตั้งใหม่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐและจีนเตรียมลงนามในอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศและข่าวธุรกิจนะครับผลกระทบจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐคืออะไรตามด้วยรายงานสุขภาพวิตามินและอาหารเสริมนั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจและสโตรกได้หรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Lion King นอนกลิ้งบนบัลลังก์หนังทำเงินต่ออีกสัปดาห์ได้หรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับทางการแคลิฟอร์เนียกำลังเร่งสืบสวนหาแรงจูงใจของวัยรุ่นอเมริกันที่ยิงกลาดใส่ผู้คนในเทศกาลอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและคนร้ายถูกวิสามันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งยังไม่ปัดข้อสันนิษฐานที่ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าตำรวจเมืองกิลลอยสกอตต์สมิธตีเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกลาดนั้นทราบชื่อคือนายซานติโนวิลเลียมเลแกนวัย19ปีซึ่งบุกยิงกลาดผู้คนโดยไม่มีเป้าหมายนะครับโดยใช้ปืนไรเฟิลเป็นอาวุธเหตุเกิดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลอาหารกิลลอยกาลิกเฟสติวัลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนนะครับเป็นเด็กชายวัย6ขวบเด็กหญิงวัย13ปีและชายอายุประมาณ20ปีรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีก12คนจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึงนาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่นายเลแกนผู้ก่อเหตุนั้นจะถูกตำรวจวิสามันนายสมิธตีเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยนะครับว่าทีมสืบสวนพยายามได้สอบสวนเรื่องนี้นะครับและพบว่านายเลแกนเพิ่งจะซื้ออาวุธก่อเหตุที่รัฐเนวาดาเมื่อเดือนนี้อีกทั้งยังพบว่านายเลแกนหลบหลีกการตรวจสอบอาวุธจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเทศกาลอาหารซึ่งมีความเข้มงวดสูงและตอนนี้ทีมสืบสวนก็กำลังค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขานะครับรวมทั้งผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นหลังจากที่มีรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่านายเลแกนนั้นอาจไม่ได้ลงมือคนเดียวทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงกลาดครั้งนี้ขณะที่นายกาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจท้องถิ่นที่รับมือกับเหตุรุนแรงนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเทศกาลอาหารกิลลอยกาลิกเฟสติวัลนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เมืองเกษตรกรรมกิลลอยนะครับห่างออกไปจากนครซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว170กิโลเมตรโดยเทศกาลนี้จะมีทั้งการจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีและการแข่งขันทำอาหารโดยนำรายได้จากการเข้าชมเทศกาลไปให้กับองค์กรการกุศลทั่วอเมริกาเป็นเทศกาลใหญ่ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมราว 100,000 คนในแต่ละปีนะครับครับและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้นะครับโดยจะร่วมด้วยการไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงเทพมหานครในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับต่อจากนั้นรัฐมนตรีพอมเปโอจะเข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ East Asia Summit และอาเซียน Regional Forumรวมทั้งจะพบหารือแบบทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเพื่อหาทางกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะครับที่กรุงวอชิงตันว่าตนจะเริ่มเดินทางเยือนเอเชียในวันอังคารโดยจะใช้เวลาที่กรุงเทพ 2-3 วัน และหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการหาการสนับสนุนทางการทูตเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้เข้าสู่การเจรจาในระดับคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะมีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับเกาหลีเหนือในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยหรือไม่ขณะที่เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ยืนยันเช่นกันว่าจะส่งผู้แทนมาร่วมการประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้หรือไม่เช่นกันนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธ2ลูกซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเอเชียบางคนเชื่อว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงนะครับและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อแผนการเจรจามากนักทางรัฐมนตรีพอมเปโอระบุกับสถานีข่าว Fox News ในเวลาต่อมานะครับว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือจะยังคงมีต่อไปและบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่สหรัฐจะเริ่มมีการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์เลวร้ายมากกว่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับนอกจากประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือแล้วคาดว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนในครั้งนี้ด้วยหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่ระหว่างเวียดนามกับจีนเมื่อทางการเวียดนามขอให้จีนถอนเรือออกจากพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสแปรลี่ที่เวียดนามอ้างเป็นของตนนะครับขณะที่จีนก็ขอให้เวียดนามเคารพในอธิปไตยของจีนเหนือหน้าน้ำดังกล่าวเช่นกันทางด้านประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเอเลียตแองเจลมีแถลงการประณามการกระทำที่เข้าข่ายคุกคามของจีนในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวต่อจากประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียในวันที่4สิงหาคมเพื่อร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐจากนั้นในวันที่5จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐไมโครนีเซียซึ่งจะทำให้นายพอมเปโอนั้นกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกที่เยือนประเทศนี้นะครับครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการประชุมนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดทำข้อตกลงต่างๆนะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยนะครับและในวันจันทร์สิงคโปร์ได้ประกาศนะครับว่าสหรัฐและจีนจะเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ลงนามในอนุสัญญาที่ว่านี้คุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานของ Channel News Asia และ The Straits Times มาเสนอครับ
สองประเทศมหาอำนาจที่กำลังทำสงครามการค้ากันอยู่อย่างสหรัฐอเมริกาและจีนแสดงความจำนงที่จะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่7สิงหาคมนี้ตามรายงานของสื่อสิงคโปร์อย่าง Channel News Asia และ The Straits Times อนุสัญญาดังกล่าวมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยที่ตั้งขึ้นเพื่อยกย่องสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่างและจัดทำอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อช่วยให้การบังคับใช้ข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันการไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศโดยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้คู่กรณีแต่หากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ทำตามข้อตกลงประเทศคู่กรณีก็ไม่สามารถทำอะไรได้การบังคับใช้จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ยังขาดหายไปในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศนอกจากการไกล่เกลี่ยประเทศคู่กรณีอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นในการหาข้อยุติเช่นอนุญาโตตุลาการหรือการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลนายเคชันมุกามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมของสิงคโปร์กล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆอีกประมาณ25ประเทศต้องการจะลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวและจะมีประเทศเข้าร่วมพิธีลงนามทั้งหมดประมาณ50ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียและเวียดนามนายชานมุกามยังกล่าวนะคะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการลงทุนมหาศาลในต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญของการมีกลไกหรือกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบังคับใช้ระงับข้อพิพาท สิงคโปร์ใช้เวลาร่างและจัดทำอนุสัญญานี้ประมาณ3ปีหลังจากความพยายามครั้งก่อนๆล้มเหลวที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอื่นๆของสิงคโปร์ได้เดินทางไปพบปะตัวแทนหลายประเทศเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสนับสนุนและลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับไปฟังรายงานข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวธุรกิจบ้างนะครับค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงกว่า 1% ในวันจันทร์ลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ28เดือนหลังจากที่บรรดานักลงทุนเกิดความกังวลเรื่องความเสี่ยงที่อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปโดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า No Deal Brexit นะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายบอริสจอห์นสันนั่นเองตลอดจนความกังวลว่านายจอห์นสันอาจตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาที่อังกฤษค่าเงินปอนด์ร่วงลงไป 1.1% อยู่ที่ระดับ1ดอลลาร์22เซนต์นะครับและระดับ 90.8 เซนต์เมื่อเทียบกับเงินยูโรหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่าตนจะนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้โดยที่ไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลงกับ EU นะครับและหากนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเงินปอนด์ได้มีค่าลดลงไปแล้วถึง 7% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการตอบสนองของบรรดานักลงทุนนะครับว่าไม่ต้องการให้อังกฤษนั้นแยกตัวออกจาก EU โดยนักลงทุนเกรงนะครับว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากที่แยกตัวออกไปจาก EU แล้วโดยที่ไม่มีข้อตกลงนั่นเองนะครับทางด้านรัฐบาลอังกฤษระบุในวันจันทร์นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดข้อตกลงใดๆก่อนวันที่31ตุลาคมเนื่องจากความดื้อดึงของสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องการเจรจาต่อรองใดๆอีกซึ่งขณะนี้รัฐบาลอังกฤษก็ได้พยายามเตรียมความพร้อมที่จะแยกตัวออกจาก EU ก่อนกำหนดเส้นตายดังกล่าวนอกจากประเด็นเรื่อง Brexit แล้วนะครับยังมีความกังวลว่านายจอห์นสันนั้นอาจจัดการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่พรรคอนุรักษ์นิยมที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนการสำรวจของเว็บไซต์ YouGovระบุนะครับว่าขณะนี้พรรคอนุรักษ์นิยมได้รับเสียงสนับสนุน 31% มากกว่าพรรคแรงงานอยู่ค่อนข้างมากซึ่งหากชนะการเลือกตั้งนะครับนายจอห์นสันก็จะสามารถเอาชนะพรรคฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดการแยกตัวออกจาก EU โดยที่ไม่มีข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ได้นะครับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 27,221 จุด Nasdaq ลดลง37จุดนะครับปิดที่ 8,293 จุดและ Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 3,021 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,425 ดอลลาร์50เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท83สตางค์นะครับวันนี้มีรายงานทางด้านธุรกิจมาเสนอนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐที่สร้างความเสียหายทางการเงินปีละหลายล้านดอลลาร์ให้กับนักเดินทางข้ามประเทศจำนวนมากนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามาเสนอครับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐภายใต้กฎหมายแม่แบบ Bank Secrecy Act บังคับนะคะว่าผู้เดินทางที่จะเดินทางออกและเข้าสหรัฐที่ถือเงินสดติดตัวมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจะต้องกรอกเอกสารแจ้งจำนวนเงินแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินหรือที่ด่านเข้าออกชายแดนค่ะผู้เดินทางที่แจ้งจำนวนเงินไม่ถูกต้องอาจถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐยึดเงินโดยไม่มีการแจ้งข้อหาเอาผิดกับเจ้าของเงินเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP มองว่ากฎหมายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะตลอดจนป้องกันการนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายแต่ผู้ไม่เห็นด้วยชี้นะคะว่า CBP ไม่แจ้งผู้เดินทางถึงข้อบังคับเรื่องการรายงานจำนวนเงินที่ติดตัวขณะเดินทางเข้าออกชายแดนสหรัฐและการยึดเงินผู้เดินทางถือว่าละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะต ดาพาน่าชีสทนายความแห่งสถาบันเพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นบริษัททนายความในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่ารัฐบาลเหมารวมนะคะว่าใครก็ตามที่ถือเงินสดจำนวนมากระหว่างการเดินทางเป็นอาชญากรและทำการยึดเงินทันทีก่อนจะปล่อยตัวเจ้าของเงินไปและยังละเมิดต่อกฎระเบียบและกฎหมายรัฐบาลกลางที่บังคับให้ทาง CBP คืนเงินให้แก่เจ้าของหรือไปขึ้นศาลเพื่อยืนยันความชอบธรรมในการยึดเงินค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะทางสถาบันได้ฟ้องร้องเอาความกับ CBP เพื่อให้คืนเงินที่ยึดไปจากนักเดินทางและวิจารณ์นโยบายของหน่วยงานรัฐบาลกลางแห่งนี้ในกรณีหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทาง CBP ได้ยึดเงินมากกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐจากผู้พยพย้ายถิ่นชาวอัลเบเนียนสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สนามบินนานาชาติ Cleveland Hopkins และวางแผนที่จะเก็บเงินเอาไว้ภายใต้กฎหมายยึดทรัพย์ที่อนุญาตให้หน่วยงานกฎหมายของรัฐบาลยึดทรัพย์ประชาชนได้โดยไม่ต้องตั้งข้อหาค่ะสามีภรรยาชาวอัลเบเนียนดังกล่าวได้เก็บเงินเพื่อไปสร้างบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศบ้านเกิดนะคะและอีกกรณีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนางพยาบาลชาวอเมริกันเชื้อสายไนจีเรียนคนหนึ่งจากรัฐเท็กซัสถูกยึดเงินสดไปจำนวน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐที่สนามบินจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนทัลแอร์พอร์ตในเมืองฮิวสตันค่ะโดยเธอตั้งใจนำเงินสดดังกล่าวไปสร้างคลินิกรักษาพยาบาลให้แก่ผู้หญิงและเด็กในไนจีเรียและในทั้ง2กรณีนะคะ CBP ยอมคืนเงินให้แก่เจ้าของหลังจากถูกสถาบันเพื่อความยุติธรรมฟ้องร้องค่ะคำฟ้องร้องในนามของนางพยาบาลอเมริกันไนจีเรียนคนนี้นะคะแย้งว่านโยบายของ CBP ระบุว่านักเดินทางต้องตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องเอาความกับหน่วยงานก่อนจะได้เงินคืนค่ะชีฟทนายความกล่าวว่าใครก็ตามไม่ควรจะละทิ้งสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการได้คืนสินทรัพย์ซึ่งตนเป็นเจ้าของอย่างชอบธรรมตามกฎหมายค่ะทางสถาบันชี้นะคะว่าขณะที่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐได้รับเอกสารของศุลกากรเพื่อแสดงทรัพย์สินที่นำติดตัวมาด้วยแต่ไม่มีขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้กับผู้เดินทางออกจากสหรัฐค่ะชีฟทนายความบอกนะคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินข้อบังคับนี้มาก่อนค่ะเพราะรัฐบาลไม่เคยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แต่ว่าทาง CBP ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อคำฟ้องร้องนี้โดยอ้างว่าการดำเนินคดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นทางด้านเจสันวาเพียนิกทนายความอเมริกันที่รัฐมิชิแกนกล่าวว่ามีการยึดเงินนักเดินทางที่เกือบทุกสนามบินและจุดผ่านแดนทั่วสหรัฐเป็นประจำทุกวันค่ะและยึดได้จำนวนมหาศาลโดยต่อวันแล้ว CBP ยึดเงินได้เกือบ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเจ้าของไม่ได้แจ้งเมื่อปีที่แล้วทางหน่วยงานได้ยึดเงินจากนักเดินทางที่สนามบินได้เกือบ65ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่การไม่รายงานเงินสดที่ถือติดตัวเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะทำให้ถูกยึดเงินแต่ว่าการรายงานจำนวนเงินไม่ถูกต้องก็อาจจะถูกยึดเงินเช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับรับฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันหรือสโตรกได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิจัยศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แตกต่างกัน16ชนิดและโภชนาการพิเศษอีก8รายการว่ามีผลต่อความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและการเป็นสโตรกหรือเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือไม่นักวิจัยได้ตรวจสอบผลการศึกษา277ฉบับซึ่งศึกษาประชากรเกือบ1ล้านคนการค้นพบนี้รายงานอยู่ในวารสารการแพทย์ Annal of Internal Medicine ครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้ระบุรูปแบบของการรับประทานเพื่อสุขภาพไว้2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคืออาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอุดมไปด้วยผักผลไม้พืชตระกูลถั่วธัญพืชปลาและไขมันที่ดีต่อสุขภาพการศึกษาชี้ว่าอาหารประเภทนี้ช่วยพัฒนาสุขภาพหัวใจและสมองให้ดีขึ้นส่วนอีกชนิดนั้นคืออาหารมังสวิรัตซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนักวิจัยกล่าวว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ราวครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐต่างก็ทานอาหารเสริมกันอย่างน้อย1ชนิดโดยหวังว่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนอกจากนี้นักวิจัยยังพบหลักฐานว่าการลดปริมาณการใช้เกลือช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในหมู่คนที่มีความดันโลหิตปกติอย่างไรก็ตามอาหารเสริมบางชนิดก็ดูเหมือนว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3นั้นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการหัวใจวายและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกรดโฟลิกวิตามิน B ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองซึ่งจะทำลายสมองหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าการทานแคลเซียมร่วมกับวิตามินดีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ครับนักวิจัยบอกว่าสำหรับอาหารเสริมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือสุขภาพหัวใจเลยได้แก่เซเลเนียมวิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน D เพียงอย่างเดียวครับส่วนแคลเซียมเพียงอย่างเดียวกรดโฟลิกและธาตุเหล็กก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพของหัวใจเช่นเดียวกันกับโภชนาการแบบเมดิเตอร์เรเนียนการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการลดปริมาณไขมันอิ่มตัวลดไขมันในอาหารหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมน้ำมันตับปลาก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพของหัวใจเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้นะครับว่าไม่ควรเริ่มรับประทานอาหารเสริมเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจเพราะไม่มีข้อมูลน่าเชื่อถือว่าวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆจะช่วยลดอาการหัวใจวายได้แต่ควรมุ่งเน้นไปที่การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำและการไม่สูบบุหรี่นั่นเองครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับส่งท้ายกันเช่นเคยนะครับสำหรับทุกเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยเราก็มีอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับมาเสนอนะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอLion King อยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เชิญฟังครับ
ในสัปดาห์นี้ภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์นะคะมีให้ลุ้นกันค่ะว่าหนังผู้กำกับและทัพนักแสดงมากฝีมือจะสามารถเอาชนะภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเจ้าป่าในตำนานดิสนีย์ได้หรือไม่นะคะไปกันที่อันดับ5ค่ะครอเมื่อหญิงสาวกลับไปตามหาคุณพ่อที่หายตัวไปโดยไม่สนคำเตือนอพยพหนีภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่รัฐฟลอริดาทำให้เธอและพ่อต้องพบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่ภัยพิบัติพายุถล่มพังบ้านและฝูงจระเข้ยักษ์ที่พร้อมไล่ล่าเธอและพ่อเป็นอาหารได้ทุกเมื่อค่ะ
The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately
เพราะหนังอมตะนะคะทั้งภัยพิบัติผสมโรงกับสัตว์ร้ายขายคนดูในอเมริกาไปได้ต่ออีก1สัปดาห์ที่4ล้านดอลลาร์ทวนค่ะไปที่อันดับ4กันต่อนะคะ Toy Story 4เส้นทางใหม่ของ Woody, Buzz Lightyear และผองเพื่อนที่ได้ไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ของหนูน้อยบอนนี่ผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะได้สร้างเจ้า Foggy ของเล่นใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากช้อนกึ่งซ่อมแต่แล้ววันหนึ่งเจ้า Foggy กลับสับสนว่าตัวเองเป็นอะไรและพยายามจะหลบหนีไปจากกวนของเล่นเดือดร้อนให้ Woody และผองเพื่อนต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งค่ะ
Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him.
Woody, we have a situation.
I am not a toy.
Buzz, we've got to get ของเล่นเก่ายังเก่าอยู่อย่าง Toy Story ก็ไปต่อได้นะคะที่รายได้10ล้านกับอีก400,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ3กันบ้างนะคะพลังใหญ่แมงมุมยังขยุ้มหัวใจไว้ไม่พอสำหรับ Spider-Man Far From Home การผจญภัยครั้งใหม่ของ Peter Parker ซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจในรัฐนิวยอร์กที่ขอกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นแต่ไม่ไหวต้องเจอกับวายร้ายและซุปเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงค่ะ
Nick Fury just hijacked our summer vacation.
Awesome
กลับจากยุโรปคราวนี้นะคะพ่อหนุ่มสไปดี้รายได้แผ่วเกินครึ่งอีกแล้วนะคะไปอยู่ที่12ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แล้วค่ะและในอันดับ2นะคะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่กดลิฟต์ขึ้นอันดับมาแบบไม่ต้องสงสัยนะคะ Once Upon a Time in Hollywood หนังดาร์คคอมเมดี้ผลงานลำดับที่9ของควินตินทารันติโน่พ่วงกับฝีมือรางวัลจากหนังดังมากมายพาคุณนั่งทามาชินไปในช่วงปี1969กับดาราคาวบอยที่ใกล้ดับและสตันแมนคู่บุญคู่กรรมที่พยายามหวนคืนวงการแต่ดันไปเป็นเพื่อนบ้านกับซูเปอร์สตาร์แห่งยุคเหยื่อในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญชาวอเมริกันค่ะ
Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
ค่ะกันละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดได้บรัดพิตต์ลีโอนาร์โดดิคาปริโอและมาร์โกต โรบบี้ร่วมฉายภาพฮอลลีวูดในช่วง 60-70 ในมุมมองของเควินตินที่แจกขำกระหน่ำกระสุนและลุ้นกับความหักมุมที่ชวนอึ้งถึงรายได้ไปที่$41 ล้านในสัปดาห์แรกนะคะและในอันดับหนึ่งค่ะนอนมาแบบไม่ต้องสงสัย The Lion King แบบ live action ค่ะ
One dayThe sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
ค่ะกรงเล็บของซิมบ้านั้นยังคมกริบนะคะทำให้ The Lion King ตะปบอันดับหนึ่งไปเหนียวแน่นนะคะขณะที่รายได้ก็ระเหยไปกับแดดร้อนๆนะคะที่76 ล้านกับอีก $600,000ในสัปดาห์นี้ไปไม่ถึง100 ล้านในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะ
You must take your place.
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับสรุปเจ้าป่าก็ยังคงครองบัลลังก์เหมือนเดิมใช่ไหม
ถูกต้องคร
ับนั่นก็คืออันดับภาพยนตร์นะครับ5อันดับแรกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ